Yafa Kaula Febaro, Fatou Wedraogo.
Burkina Faso ka gouvernement ye layiru dɔ sigi sen kan u ko ko u bena sen klasiw kɔnɔna na ko anglais kalan ka se ka kɛ yen nɔ o layidu nin kɔni kun tara k'a sɔrɔ ko ekɔli prive dɔw kɔni kun na olu bɛ kalan nin kɛ ka ban an bena se ka o ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ aw ɲɛna n'o bɔra yen nɔ n'i ko i be ta dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ waleya caaman de kan ka se ka sigi sen kan waasa dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ ka se k'i furakɛ ka ɲɛ n'an bɔra o fɛnɛ na an bena fɛn min fɔ aw ɲɛna o ye medicine legal ye ale koɲɛ bɛ cogo jumɛn na an bena se k'o fɔ bɛɛ ɲɛna nin ye an ka kibariya kunbaw ye an bena don o kɔnɔ kumaw na yani sɔɔni
seko ni dɔnko ani kɔrɔlenko
Burkina Faso ka gouvernement y'a yira k'a fɔ ko an ka kalansow kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la klasi minnu ye CE1 ye ko anglais kalan bena digi o kalandenw na o waleya nin kɔni fɔra a diyara bɛɛ lajɛlen ye k'a sɔrɔ kalanso dɔw kun be yen n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ka kalanso ye n'an b'o wele ko ecole primaire privew olu caaman yɛrɛ kɔni kun bɛ anglais kalan u ka kalandenw ye o anglais kalan nin a be kɛ cogoya jumɛn ka ɲɛsin o kalandenw ma Ismaël Lagun Drabo ka reportage sinsinnen bɛ o de kan an ka jɛ ka taa o koɲɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn Olivia Yen bina o bayɛlɛma an ye julakan na
wula fɛ 3h wagati lo be kuma min na n'u bisera lakɔliso min na o b'a wele ko les étoiles nagrɛn kin kɔnɔ wagadugu ni lakɔliso ni klasi wɔrɔ kɔnɔ anglais kan kalan le be ni lakɔlidenw ye ni nusɔn ka di ani o b'u bolo kɔrɔta joona joona ka se ka taa tabulo ra k'u ka kalanfa ka ɲinangariw laminɛ mankan be yɔrɔ bɛɛ tuma o tuma n'olu kan ka anglais kan kalan kɛ nunu denmisɛnw nusɔn ka di sabu o b'a lɔn k'o bena tulon kɛ n'o be kalan kɛra olu be nin kan ni degi dɔnkilila la ani o jatigɛni tɛ i n'a fɔ kalan tɔw kalanfa b'a lɔn k'ale ka kalandenw tɛ nin kan nin fɔ tuma bɛɛ min kɛ ale be kalandi cogo ɲɛnaman sugandi walasa kalandenw ka se ka nin kan ni faamiya joona Abdul Rashid Janda ka fɔta la denmisɛnw b'o yɛrɛ di nin kalan ni tuma na cogo min na ni a b'olu dɛmɛ o fari kana faga
Oui, les enfants sont tellement réceptifs.
Demisenou ba takanya, o ba takanya fuka tema
da. Parce qu'on voit l'engouement.
Ambo ka nous son djaye lamsan bene djuma dombe. O nous son djani be ka seka angleke. Mana se wakati mina. O bon kumbe nous son djaye. O bokule yoro bera. English teacher, English teacher. Me koroye anglais kalanfa. Ale ne o bu dongle da yoro bera.
English teacher, ça chante partout et puis voilà.
N'an taara lakɔliso wɛrɛ la ale baara cogo kelen kelen de lo lakɔliso min tɔgɔ ye ko saint joseph de cupertino n'ale siginin bɛ waga 2000 kin na nin kɛ nin bɛ ka sɛbɛliw kɛ a ka kogow kan ale ni jinaden ni tutu ka fara anglais kan sɛbɛliw kan kalanba min ye natali ilbudo ye ale bi kalan kɛra n'a ka lakɔlidenw ye a b'o ɲinangara olu ye fɛn min ye ka kɔrɔ anglais kan na kabini ekɔli ni bilara sen kan olu be anglais kan degi u ka lakɔlidenw na nin kan ni degi ka di lakɔliden nunu ye ani olu hakili la a bena olu dɛmɛ u ka siniɲasigira
J'aime l'anglais parce que
anglais ka di ne ye sabu a be fɛn caaman degi an na an b'an da don koo caaman na ale ni fana an mu koo caaman yiriwa
J'aime l'anglais parce que un jour
anglais ka di ne ye sabu wagati ni min na an mana fɔ k'an mu dugutaga kɛ loon dɔ ra jagoya don an ka anglais kan fɔ o lo kama a ka kan ne ma n ka se ka anglais kan degi sisan
Kalanba Natali Ilbudo ka fɔta ra ka anglais kan degi kalandenw na ka sɔrɔ be kalanbon dendenninw na a tɛ ni gwɛlɛya caaman ye nga jijali dɔɔni b'a ra
Ce qui est un peu difficile, c'est de les maintenir.
A gelema yoro yere mi ye, o yeko demse nunu to nyan klin kalanima. O de kama ne fere o sigi sinkan, ka klo nyagami kalanina. Ne sema na da kalanso ni nakaban, kalande nunu ba miri, kwa nga kanga klo de ke angle kana. O de la, obeto klo na, anifana obe angle ni kalan o togo ya shinina.
Dans la musée madou.
Soumaïla Sana yi la kolso min togo ye ko les étoiles ka nyamogo yi. Ale ka fotara, olu ya damne ka angle kan digi demse ou na jona, sabu, obi demse ou labena, oka lono ka tuma kalanchogo yi.
Nous avons introduit l'anglais.
Anye anglais don sabu, anga ni wakati nani, aka gene ika idambla français kan. Anglais kanyi, djem fantan nan bela abufo. Ale ni bibina, beba don gafoko aka gene, ika seka konkorota soro ika kura, niti anglais kame.
Vraiment c'est difficile dans les affaires.
Ministre Somi Loni Lokalanko kunani ya fosebe da okono, ni osebe mbora septembre kalu klim mugan kono samba fla aleni mugani fla. Ani o shekora osebe kanyi na septembre kalu kono. Ko obina angle kan degi damne demse unasisa, kalambun sabanan kono, dugu la kolso ubera. Ekol bon nyamugo miye Soumaïla Sana yinika akilila. Ni se natagama ninkayi. Nga, ukanga kolu demeni mine uye. Walasa ukaseka blasinka. Walasa kaseka nimbara ni blasinka. Dugu nyamugo bifeka baradegi blasinka. Ka nyasi kalamfa minu ubina ninta nimbara ni nanima.
Allô docteur
Bi allô docteur la amina femu nyefo jamanya na oeka ira koni webta docteur sola noy consultation médicale waliya chama ndisiglembe alekono alebe kecho gamna kabri kumamna isin sura docteur sola ikanga komuni komununke anini ningali mununka ngaseka lase ima Olivia Yen ka reportage oye anga jekata lame Cécile Traoré bina sukuka anyi julakana
docteur sodaga no Bafo Nazarakana ko consultation médicale ye mouli.
Une consultation médicale.
Consultation emiye. Oye koni maya senta. Kase kene ya sura. Ka ira ka foko ka farila je. Ka flena ya soro. Banata la. Atigi ba farituko ya shifo. Ola. Obe fla sebe otigi la mokoye. Tuma dola. Obe se ka flani sebe ka da atigima. Walma. Ayereb se ka ke la dili ouye.
Sa posye te conseille.
Docteur Sotaga se natagama ijumeli.
Les étapes d'une consultation médicale.
Maman bo senta kase docteur sura wasa okaseka oflake kumachama obe baroke na tigila moye anika nyinga kodemani dola wasa kaseka don mude kama anana docteur ye otemeniko ambe jatita kaseka famya ka don mimba tigila mogola otemeniko amba tigila mogo farigolo laje anyimi famu atigila mogo farila ambo nyafo aye anifana ka nyayirala akanga fere munu sikisinka wasa afa gulo ka sege ayerema tuma dola amba nyine atigla moko fe aka examen oke tuma dola fana examen ko tara amse ka ladili fana di otigla moko ma walma ordonnance atigla moko ka se ka fla do sa
une ordonnance une prescription médicale
docteur sutagara ni docteur ikuma do fo ani banabagato ma famia abese ka famia linyina ngalikewa.
Eh bien, c'est son droit. S'il ne pose pas le question.
O kaka, ni banamaka toma nyingarike consultation waratila. Atena kocha ama famu amimi fola nina. Banamaka to boni consultation na akaka akakocha ama famu ayere farigolo la. Anana femi kama akaka kakocha ama famu ola. Anifana akoka kanka ben ama kosebe. Mi yere dagani do fana. Oyeko dokotoro be mi fora. Banamaka to toko kakanga famu ya kosebe. Wasa kaseka son kayere flake. Inafo afora tuwa ya shimina. Ode kama, anko banabato ere kaka kanyiningaruke konsultasyon wakatila wasa kasika kochi ama famu aka banana.
Pour pouvoir savoir de quoi il en est question.
Nifura usebera kadi banabagatoma nyalo abiseka ban ufura urawa. Tumajume ula abiseka bara.
Refuser des prescriptions, oui, c'est son droit aussi.
Banabagato kaban okafla sebe aye akobiseka kefana. Wa ambe minke oyeko amba nyayira atigila akakanga flamunuta kaseka kene ya soro ambe atigila mogo lasomi kafere udode yira ala mimbiseka ademe akakene ya soro naba fe apseka asratama walma apseka banfana barisa do yerebe kanyanshin dina takabuluma walma an ka seko dɔnko ani kɔrɔlenko koɲɛw dɔw ma o minnu b'a yira k'a fɔ ko kɛwaleya dɔw kɛ ni man ɲi o ka diina sira fan fɛ walima kɔrɔlenko sira fan fɛ o kama olu banabagatɔ ninnu dɔw be yen n'anw ye fila sɛbɛ o ye o tɛ sɔn a ma anw dɔgɔtɔrɔ le ka kan k'o tigilamɔgɔ n'o hakili yira ɲɔgɔn na ka taa fila ninnu yɛrɛ nafa kan o ka kɛnɛya sira la o sen fɛ an b'a ɲa yira o banabagatɔ tɔgɔ la k'a fɔ ko n'a ma sɔn ka filakɛri nin kɛ gwɛlɛya minnu be se k'a sɔrɔ an b'o bɛɛ ɲɛfɔ a ye an b'a fɔ ka gwɛlɛya ye waasa a ka se ka sɔn fila ninnu ta ma n'an m'a ɲafɔ banabaatɔ ye ka gwɛlɛya a ka se ka koo caaman faamu a la don dɔ ra a be se k'a fɔ k'ale ka dɔgɔtɔrɔ tun ma gwɛ ale ye o de kama an b'a fɔ banabaatɔ tɔgɔ ye i be se ka ban an ka fila ra baasi to ra nga lara k'a fɔ ko n'i ma anw ka fila nin ta a koo be se ka bɔnɔ lase i ma don nataw la
Ani ce dɔgɔtɔr
an ka bɛɛ dɔn a kan
an bena se ka fɛn min dɔn bi ale ka surun dɔgɔtɔrɔko la barisa o ye medecine legali ye nga mɔgɔ caaman de be yen n'a fɔra ko medecine legal olu hakiliya bɛ ta fɛn mu na o ye ko ni mɔgɔ sara u ka se ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ dɔn k'a sɔrɔ medecine legal ale be fɛn mu ni fɛn minnu lajɛ burkina faso o koɲɛw ka ca n'i yɛrɛ burkina faso ta k'a lajɛ medecin legal mɔgɔ seegin dɔrɔn de be an ka jamana kɔnɔ tɔw olu kilan kilanlen do bobo julaso ani waiguya ni ɲɔgɔn cɛ berare dudulugu ye medecin legal ye daniel kulibali y'a ka kumakan bara ɲɛsin a ma an ka taa ka kumakan namɛ o ko la kasi le tarawure bina o bayɛlɛma an ye julakan na
la medecin legal c'est une spécialité de la médecine
n'o ko medecine legal an be se k'a fɔ ko ye dɔtɔrɔya lu ye min be siyansi ka dɔnniya ta ka fara dɔtɔrɔya ta kan ka se ka kɛ sababu ye tiɲɛ ka se ka bɔ o kɔrɔ le ye k'a fɔ nɔgɔma na medecine legal ale ye filancɛ lu ye kititigɛ ani dɔtɔrɔya cɛ medecine legal ale be dɔtɔrɔya dɔnniya ta ka se ka kɛ sababu ye tiɲɛ ka bɔ o kɔrɔ le ye k'a fɔ a dabo ko caaman na le n'an ko medecine legal wagati wagati ni gwɛlɛya be yen ka ɲɛsin kititigɛ koo ra min be ka ta dɔtɔrɔya fanfɛyɔrɔ da warima kititigɛbagaw makoya be ɲɛfɔ de la ka ɲɛsin gwɛlɛya dɔ ma ka ta dɔtɔrɔya fanfɛyɔrɔ da ye kititigɛbagaw o medecin legistw wele o ka se ka na o ka dɔnniya di ka na o ka niyɔrɔko kɛ o kɔrɔ le ye k'a fɔ an mana medecin legal ta dakuru kelen na a tɛ i n'a fɔ dɔtɔrɔya tɔw m'u jɔni bɛ ni dusukun ko ani a ɲɔgɔnnaw ye olugu da be a koo bɛɛ ra o kɔrɔ le ye k'a fɔ o jɔni bɛ ni fɛn bɛɛ ye fɛn fɛn gwɛlɛya be ka taa dɔtɔrɔya ra
Tout ce qui est problème médical en rapport avec la justice.
Kalan ale dɔrɔn de bɛ mɔgɔ ŋunanfa o ye fankele kulibali ka dɔngili ye a ye nin faamuya ni dɔngili nin dara a bɛ ta san caaman na nga a bɛ komi bi a ko bɛ ten tɔ an bɛ foli lase an lamɛnnikɛlaw ma ala ka dɔgɔkun ɲuman ban an bɛɛ lajɛlen ye
Musomanunu bɛ kuma o fɛnɛ ye kalankɛ musomanunu bɛ kuma ye na ka segin ko fɔ a ye ne ma leçon da musomanin ne ma leçon da cɛ bi nimisa dɛ i la kalan bɛ kɛ fu ye bɛɛ tɛ se ka kɛ defutala ye kɛ fadan k'i jaba i ka dɔɔni kɛ dɛ janga ko bɛ i daga n bolo ni jɔn ma sa i baba dilan la. Mɔgɔya bɛ i daga ye. Ekɔliden ɲinu i ko.